Pochválen buď Hospodin.
Tak, popočkám, já to ukážu. Tak zkusíme.
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobození z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Prosím, pokud můžeme, povstaňme k modlitbě. Pane a Bože náš, i my se svou radostí připojujeme k těm, kdo z lidu staré smlouvy zahlédli ty všechny věci, které ty jsi připravil a vykonal. Děkujeme za ten dar spásy, za dar vtělení, za tvůj příchod. Za ten příchod vánoční, za příchod do našich životů i za ten příchod, který očekáváme. Děkujeme za to, že naše životy mohou být zakotveny v tobě, protože ty jsi nás očistil, posvětil a postavil před svoji tvář. Děkujeme za to, že ti smíme patřit. Děkujeme za adventní čas, který začíná a kdy si tvé příchody smíme zvlášť připomínat. Děkujeme za to, že se můžeme jako církev scházet společně k tvému slovu, abychom o něm přemýšleli, abychom naslouchali tvému hlasu. Prosíme v tuto chvíli o tvoje oslovení. Prosíme, abys dal každému z nás slyšet to, co potřebujeme, abys nás vedl. Děkujeme za hosta, který nám bude sloužit. Prosíme, abys i jemu bohatě požehnal. Přimlouváme se za všechny ty, kdo dnes s námi nemohou být, i když by třeba rádi byli. A stejně tak se přimlouváme za ty, kdo nestojí o tvé evangelium, abys jim otevřel oči. Prosíme o tvoji milost a o tvého ducha pro nás všechny. Amen. Krásné ráno této první letošní adventní neděle vám všem, sestry, bratři, vážení hosté, všichni jste vítáni v tomto našem společenství. Budeme na začátek společně zpívat, na ten trošku odsunutý začátek dnes, píseň číslo 20, radostnou výzvu ke zpěvu. A než začneme zpívat, ještě vás poprosím o vypnutí vašich mobilních telefonů, pokud jste tak ještě neučinili. Zpívejme 20. píseň z křesťanských kancionálů. Připomenu teď některá z našich zborových oznámení. Především to, že jste všichni srdečně zváni do každého z našich shromáždění. Dnes večer nebo v podvečer se sejdeme k večírku, kdy bude náš host Zdeněk Vojtíšek mluvit na trochu jiné téma, než bylo původně ohlášeno. Bude mluvit o místu teologie ve naší postmoderní době. Večírek začíná neformálně kávou a čajem v 17 hodin a v 17.30 potom začne vlastní program. Ve středu se sejdeme v 19 hodin k biblické hodině, kdy budeme pokračovat v těch prvních středách v měsíci. Začíná prosinec, bude tedy zvláštní biblická hodina z toho cyklu setkání, která změnila či nezměnila život. Sloužit bude bratr kazatel Jan Asoň. A příští nedělní ranní bohoslužba bude opět za týden v 9 hodin. Sloužit bude znovu host, bratr kazatel Bronislav Matulík se skupinou Širim a Širim, která potom bude také zpívat na příštím večírku. Vítáme bratra Jana Malého, který byl do našeho sboru převeden ze sboru v Českých Budějovicích. Nevím, jestli je mezi námi. Pokud ano, poprosím ho, aby povstal, ale nevidím. Sice mám slabé brýle, mohu přehlédnout, nevidím. Ale i tak ho vítáme. Ve čtvrtek 5. prosince se v 19 hodin koná v Blahoslavově domě Lidická 79 koncert Slávka Klecandra. Nevím, jestli bude sám nebo s někým dalším, ale v každém případě on by tam být měl. 5. prosince v 19 hodin. Dnes po dopoledním shromáždění si můžete u sestry Márie Uhlíkové vyzvednout objednaná hesla Jednoty bratrské a společné čtení, tedy hesla Jednoty bratrské s výkladem. A ještě narozeniny, sestra Jarmila Mikisková oslaví 3. prosince své 75. narozeniny. Tak sestře, blahopřejeme a vyprošujeme i Boží požehnání a Boží stálou blízkost. Všechna další oznámení najdete na sborových webových stránkách, případně i na našich nástěnkách, ať už ve vestibulu nebo v průjezdě. To je všechno z oznámení. A než otevřeme Boží slovo, než budeme číst z Bible, poprosím o píseň Pěvecký sbor. Božího slova budeme číst nejprve starozákonní text, který je zapsaný v knize proroka Zachariáše v 9. kapitole. Zachariáš 9, kde budu číst od 9. do 10. verše, tedy dva verše pouze. Zachariáš 9, 9 až 10. Rozjásej se, sionská dcero. Dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. A k tomuto starozákonnímu textu hned připojíme i slovo z Nového zákona z Evangelia Janova ze 12. kapitoly. Jan 12, budu číst verše 12. až 16. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno, neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Tolik dnes z Božího slova. Já v tuto chvíli mezi námi přivítám našeho hosta, bratra kazatele Zdeňka Vojtíška, který nám dnes poslouží výkladem Božího slova. Než ho sem pozvu na kazatelnu, budeme ještě zpívat píseň číslo 97, Před Ježíšem se kořte již. Při této písni proběhne i naše pravidelná sbírka, která je příležitostí těm, kteří chtějí právě tímto způsobem přispívat na Boží království. A děti potom při zpěvu této písně mohou odejít dolů do své besídky. Zpívejme tedy 97. píseň Před Ježíšem se kořte již. Skloňme ještě hlavy ke krátké modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za dary, které nám dáváš, kterými zahrnuješ náš život, takže nemáme žádný zásadní nedostatek. Děkujeme za to, že z toho, co od tebe přijímáme, můžeme i dávat dál. A prosíme v tuto chvíli za dary, které jsme dostali, abys jim požehnal, aby přinesli užitek, své ovoce. A prosíme i o moudrost pro ty, kdo o nich budou rozhodovat, aby rozhodli správně. Amen. A já už v tuto chvíli prosím bratra kazatele Vojtíška, aby se ujal výkladu Božího slova a potom i slavnosti Večeře Páně.
Milí přátelé, bratři a sestry, děkuji za pozvání do Brna, kde budu vystupovat ve dvou rolích večer jako religionista, který bude mluvit o postmoderní náboženské scéně, o podobách postmoderního duchovního života, a nyní jako kazatel, kterým jsem ale naposledy byl ve skutečnosti před 20 lety, který má zvěstovat evangelium slovem i Eucharistii, pánovou večeří. Milí přátelé, na první adventní neděli je podle církevního kalendáře tradičním základem kázání text o vjezdu Ježíše Nazareckého do Jeruzaléma, který jsme před chvílí četli ve verzi Janova evangelia. Říkáme sice text, a je to zcela správné, ale bylo by škoda, kdyby nám uniklo, že plochý text je vlastně převyprávěním plastického a živého dramatu, že je popisem nikoli v události, jak se nějak spontánně stala, nýbrž popisem aranžovaného dramatu, které Ježíš s několika svými následovníky sehrál. Sdělování nejvýznamnějších duchovních skutečností nikoli v pouhými slovy, ale symbolickými činy, mělo ve starověkém Izraeli bohatou tradici. Z biblických proroků je patrně nejznámější svými symbolickými duchovními dramaty Jeremiáš. A v této prorocké tradici pokračuje i Ježíš. Dramatickým symbolickým dějem je totiž možné vyjádřit i takové poselství, které slovy dost dobře vyjádřit nejde, a dodat mu mimořádnou a proměňující emoční sílu. Je možné takto vyjádřit to, co by pouhá slova sploštila a zjednodušila do banality, která by vyzněla dutě. Království Boží, které Ježíš hlásal, totiž není ve slovech. Nelze se k němu dostudovat nebo dopracovat logickou úvahou. Do Božího království se musí člověk celou svou osobností narodit. Království Boží se mu musí zasvítit, zablesknout či rozeznět v duši. Člověku musí cosi podstatného dojít, musí něco osobně uvnitř pochopit, otevřít se mu oči, musí něco prožít či procítit. A daleko větší šanci přivést člověka k takovému docvaknutí má dramatický děj než pouhá slova. Proto Ježíš aranžuje kulisy, shromažďuje rekvizity a bere na sebe hlavní roli. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, říká Janovo evangelium v oddíle, který jsme před chvílí četli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to bylo o něm psáno a že to tak bylo. Poslední etapa Ježíšova lidského působení začíná několika takovými prorockými ději. Markovo a Matoušovo evangelium zachycují tři dramata v podstatné shodě. Evangelista Lukáš líčí také tři dramata, ale oproti Markovi a Matoušovi jedno nahrazuje takovým, které u jiných evangelistů chybí. A Janovo evangelium má pouze dvě, a to ještě jedno z nich na jiném místě časové osy Ježíšova života. My se budeme držet Matoušova evangelia a přečteme si všecka tři dramata, která jsou v něm popsána. Při čtení si můžeme zkusit představovat, jak tyto dramatické děje mohly probíhat, jaké emoce mohly u diváků vzbuzovat a co jejich předváděním Ježíš Nazarecký chtěl říci. Otevřeme tedy ještě jednou písmo a tentokrát na podstatně delším oddílu, než byl čten na začátku. Budeme číst z Matoušova evangelia z 21. kapitoly, a to od 1. do 23. verše. Matouš 21. od 1. verše říká toto. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali: to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. A Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. A řekl jim: je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupil k němu v chrámě slepý i chromý a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: slyšíš, co o tobě říkají? Ježíš jim odpověděl: ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si chválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad, spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: ať se na tobě navěky neurodí ovoce, a ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se, jak najednou ten fíkovník uschl. Ježíš jim odpověděl: amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete-li pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, Ale i kdybyste této hoře řekli, zdvihni se a vrhni se do moře, stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Čtení zanecháme na tomto místě u otázky, která je reakcí náboženských představitelů na tato tři veřejně prováděná prorocká dramata. Otázku necháme zaznít i jako výzvu pro nás, aby nám v právě začínajícím adventním čase došlo něco, co lze jen těžko vyslovit. Ovšem dříve, než těmito dramatickými ději necháme oslovit sebe, potřebujeme rozpoznat, co v těchto předváděných dějích asi viděli a slyšeli jejich první diváci a posluchači. Prvním prorockým dramatem je Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jasným poselstvím, které Ježíš takto symbolicky sděluje, je jeho královské poslání. I v historických knihách Bible nacházíme doklady proto, že při intronizaci panovníka mu jeho poddaní vzdávali hold tím, že rozprostírali vlastní pláště a kladli palmové ratolesti na cestu, po níž projížděl. Ježíš tedy symbolicky vjíždí do Jeruzaléma jako izraelský král, upomínající židovský národ na dobu relativní politické samostatnosti a náboženské svrchovanosti a jednoty. K davidovskému králi také odkazují slova, která v tomto symbolickém dramatu volá sbor následovníků a jimiž se k ním přidávají i diváci. Jsou to slova 118. žalmu, tradičně pronášeného při uvádění krále z rodu Davidova na trůn. Není to ale jediné poselství tohoto dramatu. Ježíš dává zároveň velmi jasně najevo, že jeho králování má především náboženský a nikoli politický rozměr. Je mesiášským králem. Jeho nadpřirozené vybavení se projevuje tím, že předem ví, co se stane, a může tedy učedníky instruovat, jak odpovědět těm, kteří se budou ptát, až oslice a oslátko budou odvazovány. A odpověď, k níž jsou instruováni, totiž, že je to pán, kdo zvířata potřebuje, také jasně ukazuje k Mesiáši jako k pánu tohoto světa. A konečně je z tohoto dramatu a jeho rekvizit jasné, že tento mesiášský král nebude jakýmsi královským supermanem, před nímž budou vojáci armád světa padat jako kuželky, ale že jeho panování bude jiného druhu. Zatímco králové sebevědomě ovládali koně a zhlíželi z jejich hřbetu na ponížený lid, tento král naopak sedí na oslu, což bylo zvíře, které bylo považováno za stělesnění pokory a mírnosti. Evangelista Matouš píše o oslici a oslátku, zatímco v ostatních evangeliích vystupuje jenom oslátko. Ale toto zdvojení, pro Matouše ostatně tak typické, nemá velkou váhu. Jde hlavně o to oslátko mládě, které dobrotu a mírumilovnost mesiášského krále a jeho ochotu pokořit se v konání díla ve prospěch svého lidu ještě podtrhuje. Druhé prorocké drama se podle evangelisty Matouše odehrálo už v centru Jeruzaléma, a to dokonce v samém středu duchovního života božího lidu, v chrámovém okrsku. Přesněji řečeno, odehrálo se na tom chrámovém nádvoří, kam až měli přístup pohané. Pro tehdejší lidi bylo nepředstavitelné se modlit jen tak někde v kuchyni za stolem, a tak toto místo mělo sloužit pro modlitbu těm, kdo jako nežidé se sice nemohli účastnit židovské bohoslužby, ale přesto měli přístup k Hospodinu prostřednictvím modlitby. Byl to prostor, na němž se pohané mohli dostat do konfliktu s bohoslužbou určenou Hospodinu, i když jejich účast byla zcela pasivní a vzdálená. V Ježíšově době byl ovšem tento způsob pozvání pohanů k Hospodinu značně stížen. Nádvoří pohanů bylo zaplněno prodavači obětních zvířat a stánky penězoměnců, kteří proměňovali obvyklé mince té doby na ty, které byly pro chrám přijatelné. Obě tyto činnosti byly velmi důležité, ba nezbytné pro chod izraelské bohoslužby, protože umožňovaly jeruzalémským obyvatelům a zvláště poutníkům přesně dodržet obětní předpisy, které se týkaly zvířat i mincí. Ale tato jistě chválihodná snaha o dodržení božích zákonů a předpisů překryla skutečný účel bohoslužeb a vytvořila z chrámového nádvoří rušné obchodní centrum, v němž bylo těžké se modlit a které vlastně velmi těžko umožňovalo prožívat Hospodinovu přítomnost. Ježíšův hněv, dramaticky inscenovaný v těchto kulisách, tak zřetelně vyjadřoval touhu po obnovení smyslu bohoslužby. Ježíš Nazarecký, který už tehdy mohl být rozpoznán jako mesiášský král, svou dramatickou akcí vyzýval k návratu k původnímu účelu bohoslužby. Pozvání do Božího království, které Ježíš svými akcemi vyjadřoval, obsahovalo nejen výzvu podrobit se pokornému a tichému králi, ale také vymítit houštinu náboženských činností, která lidem nakonec v přístupu k Bohu vlastně brání. To, co se dělo na chrámovém prostranství, sice bylo na základě písma, ale zároveň to zakrývalo to podstatné, k čemu písmo ukazuje, a to jak pohanům, tak samotným Židům. Také třetí symbolický děj, prokletí fíkovníku, byl emočně velmi silný. Fíkovník sloužil jako zřetelný symbol lidu Božího Izraele a sladké fíky představovaly plody plného požehnaného života s Hospodinem, k němuž byl lid Boží pozván. Ježíš Nazarecký přistupuje před publikem svých následovníků a náhodných kolemjdoucích k fíkovníku a tyto sladké plody hledá. Síla poselství tohoto dramatu je ještě umocněna tím, co připomínají jiní evangelisté, totiž, že nebylo to roční období, kdyby fíkovník plodil. Ježíš tedy nenachází ani malé, ani nezralé, ani zcvrklé plody. Nenachází vůbec nic. A tato předvídatelná skutečnost, protože přece nebyl čas sklizně fíků, mu slouží jako děsivý obraz situace židovského národa. Díky tomuto dramatickému ději se náhle vyjevuje duchovní neplodnost vyznavačů Hospodina celé hrůze. A Ježíš toto drama ještě stupňuje. Fík proklíná a strom usychá. Nezáleží na tom, zda uschl najednou, jak to popisuje evangelista Matouš, nebo zda byl suchý do druhého dne, jak o tom píše evangelista Marek. To jsou jen rekvizity, které tím nebo oním způsobem nechávají vyniknout poselství tohoto dramatu. A to je velmi jasné a velmi tvrdé poselství. Boží lid je suchý strom. Ježíš Nazarecký se v tomto bodě přidává k jiným prorokům, zvláště k Izajášovi, který spatřuje boží lid nikoli jako vzrostlý silný strom, ale jako pouhý pařez, který zbyl po kdysi slavném kmeni. Není divu, že po tomto silném zážitku diváci v Matoušově podání jen vydechnou. V posvátné hrůze, jak najednou ten fíkovník uschl. A Ježíš využívá této emoce, kterou se mu podařilo vzbudit k tomu, aby je povzbudil k modlitbám a k naději pro izraelský lid. Je sice beznadějné, aby z pařezu mohl vyrůst tenký živý proutek, nebo že by mohl obživnout suchý strom, Je to v rozporu se vší lidskou zkušeností, podobně jako možnost, že by se hora zvedla a vrhla se do moře. Ano, obživení suchého stromu Božího národa nemůže nastat na základě zákonitostí tohoto světa. To nemůže zařídit žádná lidská, jakkoliv horlivá činnost, ale pouze Boží intervence na základě věrných modliteb, podložených nadějí a vírou. Zděšení nad osudem Božího lidu, který zanedlouho odsoudí a ukřižuje svého Mesiáše, se tak má proměnit na úžas nad Boží mocí a jeho milosrdenstvím a z tohoto úžasu potom na trvalý nadějný optimismus ohledně Božího lidu, tedy na pevnou víru a naději zakotvenou v Bohu. Milí přátelé, bratři a sestry, snad se k vám prostřednictvím slov písma i mého výkladu dostal alespoň odraz o něch velkých emocí, radosti, hněvu, zděšení a nadějného úžasu, které působila Ježíšova dramata v době, která ještě měla silně vyvinutý smysl pro symboly. Církevní tradice, v níž vznikl sled četby písma, nás vyzývá, abychom v těchto drobných dramatech, v těchto jakýchsi Ježíšových jednoaktovkách, nacházeli symboly platné pro náš dnešní život, konkrétně pro samý začátek nového církevního roku. Ten je vyznačen čtyřtýdenním adventním očekáváním a svátkem Vánoc. Co tedy mohou Ježíšova dramata zvěstovat nám zde a nyní? Jistě na prvním místě to, co je návštěvníkům kostelů dávno známé a co zní velmi obyčejně. Ježíš Nazarecký, v němž církev rozpoznala Krista, Mesiáše, je králem. Přišel velmi jednoduše, civilně, jako běžné chudé dítě, na kterém nebylo nic, co by prozrazovalo jeho královské poslání. A ani dnes to nevypadá, že by jeho poselství v tomto světě vítězilo, a dokonce to nevypadá, že by v tomto světě bylo vůbec potřeba. I dnes se zdá, že betlémská stáj je na světelná léta vzdálená v čase i prostoru a že je zcela bezvýznamná pro praktický život zítřejšího všedního pondělí. A právě proto nám může a má na základě prvního dramatu vnitřně dojít, že skutečné vítězství nastává jinak než běžnými zbraněmi, politikou, intrikami a podobně. Můžeme a máme zase více porozumět tomu, že jeho království už přichází, že je tímto adventem zase o rok blíže a že se na bytí v něm už teď můžeme trochu podílet, pokud se naladíme na ona vnitřní, skutečně podstatná vítězství v modlitbách a kontemplacích, v pokorných a chápavých postojích a prospívání druhým a pokud se vzdáme hřinčení vnějšími zbraněmi, tak jako se jich vzdal jen jeden jediný král, Ježíš Nazarecký. Na druhém místě snad můžeme porozumět potřebě očištění bohoslužby. Možná i u nás překrývají jiné motivy naši bohoslužbu i účel vánočního svátku. Možná cítíme, že i chvályhodné množství předvánočních aktivit může zatlačit skutečný smysl vánoční bohoslužby zcela do pozadí. Jistě víme, že méně je někdy více a že vytváření vánoční pohody a atmosféry se nakonec může těžce minout s účelem Vánoc. Někdy je dokonce potřeba se i rozhněvat na to, k čemu nás okolí tlačí a co se údajně sluší a patří, a vzepřít se třeba tlaku na počet druhů vánočního pečiva s podobnou rozhodností, s jakou se Ježíš obrátil na sice chválihodné, ale přece jen pravý smysl zakrývající chrámové činnosti. Asi není třeba připomínat, že hněv je velmi požehnaná emoce, pokud s ním nakládáme tak, jak nás písmo nabádá, tedy pokud ho nenecháme trvat do příštího rána a pokud nespůsobí, že bychom se dopustili nějakého, především vztahového provinění. A pak ještě jedna věc. Ježíšovo drama na nádvoří pohanů nám může připomenout, že církev není jenom pro věřící, ale i pro ty okolo ní. Množství různých vnitřních církevních aktivit může zaplnit tu kapacitu, kterou má církev na svém nádvoří pohanů pro ty, kdo stojí mimo ní. A konečně Ježíšovo drama s prokletím fíkovníku nás sice může zděsit závažností poslání, které jsme na sebe jako částečka Božího lidu vzali, ale zároveň nás může obmít nadějí, že pro Boha není nic nemožného. Ani přemístit horu do moře, ani oživit víru lidí. A tato schopnost a ochota činit zázraky se projevuje všude. U nás jednotlivců, u Božího lidu Izraele, u Božího lidu církevního i u našich nevěřících či jinak věřících členů rodiny a přátel. Adventní doba v nás může rozsvítit svíčky nadějného optimismu i modlitební horlivosti za ty, kdo jsou vnitřně suší, ale jich se přesto může dotknout Boží zázrak a oni pak mohou vydat sladké plody. Moji milí, vstupujeme tedy do adventu a po dramatických vyjádřeních Ježíše snad lépe slyšíme onu naléhavou a znepokojenou otázku dávných velekněží a starších lidu izraelského. Jakou mocí to všecko Ježíš činil? A kdo mu dal tuto moc? Přeji vám i sobě, abychom během nastávajícího období vnitřně prozřeli a vnitřně porozuměli, že ono dítě ve stáji je syn Boží a král světa, obnovovatel pravé bohoslužby a dárce naděje pro nás i pro naše blížní. Amen. K modlitbám, kterými můžeme odpovědět na čtené i kázané slovo, se připravíme vyznáním v písni 242. tomuto vyznání můžeme přidat slova svého vlastního vyznání, slova modliteb, tichých či hlasitých. Strávíme nyní chvíli v modlitbách. Prosím, povstaneme. Děkuji ti i já, Otče nebeský, za příchod tvého syna Ježíše Nazareckého, našeho Pána Krista, Mesiáše. Ať jsme jacíkoliv, v jakékoliv životní situaci, v jakékoliv době, kdekoliv na této zemi, tak se spolu s celou tvou církví, s tvým lidem můžeme sjednotit v modlitbě, kterou nás právě tvůj syn a náš Pán všecky naučil. A proto se společně modlíme, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého, to je království i moc i sláva. Amen. Amen. Posaďme se, prosím. Jak už jsem řekl, budeme zvěstovat evangelium ještě jedním způsobem, společnou slavností večeře Páně. Připravme se prosím k této slavnosti písní 396. Zaspíváme první čtyři sloky písně 396.
Ježíš Kristus praví, já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Beránek Boží nás tedy stejně jako učedníky kdysi zve i dnes k hostině. Přistupme proto k němu, tomu ukřižovanému a vzkříšenému Pánu s důvěrou, že jeho tělo a krev nás skutečně, podle toho, co řekl, zachovají k životu věčnému. Zvěstujeme touto hostinou smrt i vzkříšení Ježíše Nazareckého, našeho pána, jak je nám uloženo, dokud on znovu nepřijde. K této hostině je zván každý, kdo je pokřtěn ve jménu Boha Otce, Syna Ježíše i Ducha Svatého, kdo je údem některé z křesťanských církví, kdo vyznal své vědomé hříchy a je si jist jejich odpuštěním a kdo také v srdci odpustil těm, kteří se vůči němu provinili. Písmo nás vyzývá, aby každý sám sebe zkoumal, než bude jíst chléb a pít víno pánovi večeře. A varuje nás, abychom nepřijímali nehodně, protože ten, komu je obsah této slavnosti lhostejný a kdo nerozeznává, že se jedná o tělo a krev páně, jí a pije, podle slov písma, sám sobě odsouzení. Setrvejme proto chvíli tiše v modlitbách. Povstaňme k ním. Všemohoucí Bože, před tebou jsou všecka srdce odkrytá. Ty znáš i všechny naše touhy, před tebou nejsou žádná tajemství skryta. Vyznáváme, že jsme zhřešili ve svých skutcích, slovech i myšlenkách, neučinili, co jsme měli učinit, a naopak učinili to, čeho nyní litujeme. Přinášíme své hříchy před tebe a potvrzujeme svou upřímnou lítost před tebou i jeden před druhým. A totiž společným slovem vyznáváme. Vyznáváme. Navzdory přiznání své špatnosti před tebe s odvahou předstupujeme. Máme totiž naději na odpuštění našich vin díky tvému synu, Ježíši zvanému Nazarecký, o němž věříme, že je Kristus. Věříme totiž, že naše hříchy na sebe vzal, za nás zemřel a pro nás je živ. Víru v moc jeho smrti a vzkříšení potvrzujeme před tebou i jeden před druhým, společně slovem věříme. Věříme. Podobně jako ty jsi odpustil nám, i my nyní odkládáme všechen hněv, výčitky i pocity křivdy a v síle tvého odpuštění odpouštíme těm, o nich jsme přesvědčeni, že nám ublížili. Úmysl odpustit a smířit se nyní potvrzujeme před tebou i jeden před druhým společně slovem odpouštíme. Odpouštíme. Prosíme, stvoř nám, Bože, čistá srdce. Obnov v našem nitru, Pane Ježíši, pevnou víru v moc tvé oběti a dopřej nám, Duchu Svatý, ve společenství s ostatními poutníky dokončit cestu do tvého království. Amen. Moji milí, společné vyznání, společná víra i vzájemné odpuštění nás vede k jednotě a bratrství. Jako lid páně si na znamení této jednoty podejme vzájemně ruku a pozdravme jeden druhého přáním pokoje. A tak již usmířeni s Bohem i s bližními, přistupujme v radosti ke stolu Pánovu. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Tělo našeho Pána Ježíše Krista, jež bylo dáno za nás, ať zachová naši duši a naše tělo k životu věčnému. Vezměte a jeste na znamení, že Kristus zemřel i za vás, nasyťte se jim ve svém srdci a buďte vděční. Pán Ježíš vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Krev našeho Pána Ježíše Krista, jež byla vylita za nás, ať zachová naši duši a naše tělo k životu věčnému. Vezměte a pijte na znamení, že Kristus zemřel i za vás a buďte vděční.
V zbývajícím čase přijímání těla Pánova a krve Pánovy zpívejme společně 397. píseň.
Dobrořeč duše má Hospodinu a všecko nitro mé jeho svatému jménu. Nezapomínej na všecka jeho dobrodiní, na milost a přízeň toho, kdo ti odpouští nepravosti, kdo uzdravuje tvoje nemoci, kdo vysvobozuje tvůj život z marnosti a povrchnosti, kdo tě korunuje láskou a milosrdenstvím. Ano, milostivý jsi, Hospodine, a trpělivý. Nechceš, aby bezbožný zemřel, ale aby obrátil se k tobě a byl živ. A jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak vysoko se klene tvoje milosrdenství. Nakládáš s námi nikoli podle našich hříchů, ale jako se slitovává otec nad dětmi, tak se slitováváš nad těmi, kdo tě ctí a kdo své špatnosti vyznávají a špatné cesty opouštějí. A jako je daleko východ od západu, tak daleko od nás vzdaluješ následky našich přestoupení. My všichni jsme byli kdysi tvoji nepřátelé. Nyní smíření.